Amawulira gw'obudde buno kati gafuunikira n'omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni adduukiridde abalimi mu disitulikiti y'e Kalongo ng'abawadde enkumbi eziwerera ddala 5,000,000 zibayambeko mu kulima. Kitegeerekese nti enkumbi zino Pulezidenti y'e Kaguta Museveni zawadde bannakalongo zigenda kubaweebwa okutandika n'olunaku olwaleero olwokubiri. Era omulimu ogw'okutongoza enkumbi zino gugenda kukolebwa Minisita Omubeezi ow'amazzi n'obutonde bw'ensi Aisha Sekindi. Minisita Sekindi bw'abadde ku kyalo eky'Ekirinnya mu kibuga eky'e Rukaya ategeezezza nti enkumbi zino zizze n'ekigendererwa eky'okuyambako abalimi abatalina ttaka, era n'alabula bannabyabufuzi e Kalungu obuteripa ku nkumbi zino nga bazinoonyezaako akalulu.